Radio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Radio Wave.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
Teď nám tady bude hluk dělat, nebudu přestírat, že se neznáme, můj dobrý kamarád, filmový teoretik a bývalý šéfredaktor časopisu Cinepour Zdeněk Holý. Ahoj.
Ahoj Aleši.
Je to krásné setkání. Já připomenu, pokud jste neposlouchali minulou hodinu, že dneska Radio Wave vysílá svou odpolední session z festivalu Akademia Film Olomouc. Naším hostem první hodině byl Ian Cross a teď tady je Zdeněk Holý, který má na starosti takovou jakousi průběžnou sekci, která již neoficiální název je Člověk pohledem vědy, řekněme. Zdeňku, řekni nám takový úvod hezký. Hezky nám pojprávě o tom, jak se vůbec k těm populárně naučným filmům dostal. To bude každého zajímat.
No, kdo zná časopis Cinepour, tak ví, že Cinepour se zabývá ledasčím. Zabývá se jak uměleckýma filmama, který můžeme nazvat artovýma filmama, tak se zabývá zrovna tak mainstreamovýma filmama, zabývá se Hollywoodem a tak dále. Jde o to, že v časopise Cinepour přijde, že estetická stránka filmu není vlastní třeba jenom uměleckým filmům, že prostě to umění můžeme nacházet i třeba v hollywoodských filmech a v jiných typech vůbec kinematografie, v jiných žánrech, třeba v dokumentárním filmu. A vlastně ten náš zájem, který byl takhle široký, tak pochopitelně se jednoho dne obrátil i na populárně nauční nebo vědecký dokumenty. Takhle vlastně začala ta cesta a byla diktovaná tím estetickým zájmem o stránku kinematografie. Možná, co je na tom zajímavý, tak diváci, co znají naučné dokumenty, jak si říkají, no, tak tam nic velkého uměleckého není. Přeci jenom ty kinematografie většinou vypráví nějaké příběhy a ty příběhy jsou zajímavé a to je na nich to umělecké, to estetické. Nicméně, pokud se podívají posluchači na nějaký velmi dobrý dokument, ať ho třeba dělá BBC nebo americká PBS, tak zatím vidí neobyčejnou jednak řemeslnou zručnost, ale vlastně i hroznou kreativitu. Ono je velmi obtížné ty abstraktní myšlenky, které nabízí věda, ukázat nějakým způsobem vizuálně je demonstrovat. A tato ta ohromná kreativita, která se zatím skrývá, tak ta je určitě oslovující i po té estetické stránce.
Krásně mluví Zdeňku, nádherně se to poslouchá, jistě nejen mě. Řekni mi ještě, jak jsi se dostal vlastně vůbec k festivalu AFO? Tohle to je takový ten obecný tvůj zájem, ale jak to konkrétně se propojilo s Akademia Film Olomouc?
Spojilo se tady několik vlivů. Já jednak jsem v Olomouci studoval právě teorii filmu a festival je zaštiťován vlastně katedrou, kterou já jsem vystudoval. To je jedno spojení. Druhé spojení je, že kdysi sám jsem natáčel nějaký dokument, který tedy měl být spíš jako mystifikační, a vlastně jsem začal schánět nějaké informace a chtěl jsem vidět, jak se to spodobňuje v těch populárně naučních dokumentech, takže jsem se koukal i na tyhle dokumenty. A pak jednal jsem tady s programovým oddělením a přišlo mi, že vlastně mám toho už hodně z toho populárně naučného dokumentu nakoukáno a že bych to nějakým způsobem mohl prezentovat. Já jsem napsal kdysi velmi dlouhou analýzu jednoho velmi historického, dlouhodobého projektu televizní stanice BBC. Je to pořad Horizon, který ukazuje nejnovější objevy na poli vědy a podává je velmi atraktivní formou. Takže vlastně v jednu dobu jsem se o to zajímal hloubš a přišel jsem se dostatečně už kvalifikovaný na to, abych ty filmy mohl i pro Akademii Film vybírat.
Kvalifikovaný nepochybně si, to všichni víme a právě to slyšíme. Já se vám, že takhle rozptýluji takovými drobnými narážkami a žertíky, snad to nikomu nevadí, to trošku odlehčíme po Ianu Crossovi. Každopádně ty si načal ten svůj film, to si neměl dělat, protože my se sice dostaneme k tématu mozku na dnešní letošním AFU a k dalším věcem, ale řekni nám něco o tom svém projektu, který tě vlastně tak trochu propojil s AFem.
No, když jsem natočil film, vlastně měla to být z části mystifikace, ale hlavně měla to být velká zábava. Chtěl jsem si dělat srandu z určitýho, řekněme tomu, antropocentrismu a geocentrismu, to je jako, že si myslíme, že jsme ve středu vesmíru a všechno, všeho, že jsme mírou. Takže jsem natočil jako fiktivní film, který jsme jmenuje Bitevní pole Titán, kde jsem se snažil ukázat, co by se stalo, kdyby se na Titanu, což je měsíc Saturnu, objevil život, protože tam jsou chemické prvky, které jsou v základu života, tvoří vlastně ty sloučeniny, z nich jsme všichni tady vytvořeni, všechny živé bytosti. Takže byla tahle ta otázka a my jsme si z toho dělali jakoby trošku srandu. Volali jsme třeba do NASA, hlavnímu ilustrátorovi NASA, jak spodobňuje světy, o kterých v životě nemůže nic vědět, protože žádný dalekohled tam nedohlíd. Ty údaje máme velmi kusy. musí a oni v NASA vytvářejí velmi fotorealistické ilustrace, tak jsme se právě ptali, jestli to není třeba jako moc jako Grand Canyon. Tík si to nedokáže představit, to v životě neviděl ten člověk.
A co vám odpověděl?
Neodpověděl, no tak říkal, že se snaží prostě co nejvíc pátrat v těch vědeckých archivech a tak dále. A bylo to jako hrozně vtipný a říkal, že největší, že byl takový jako americký afektovaný, takže říkal, že největší inspirací je mu světýlko v očích těch vědců, kteří udělali nějaký objev, takže toho inspiruje nejvíc. A pak jsme si dělali samozřejmě, dělali jsme další provokativní rozhovory, dělali jsme třeba s jedním teologem, kde jsme se ho ptali, jestli co to by znamenalo, kdyby se jako objevil život jinde, jestli jako i ten Bůh chtěl to jako rozsemenit někde jinde, nebo co to znamená, nebo co by znamenalo, kdyby vědci v laboratoři normálně z chemických prvků vytvořili živou hmotu, co by to znamenalo. A on nám říkal, že to jako rozhodně nejde, že prostě tam opravdu musí být boží intervence a bylo to velmi záživné.
Tak to je krásné. Boží intervence Zdeňka Holého do vysílání Rádia Wave. My si teďka budeme povídat o takové té průběžné sekci, kterou vlastně už tuším třetí rok připravuje pro ten festival.
Tak, třetí roky připravují.
Řekni nám, o čem byly ty první dva roky. Řekněme, že by se to mohlo nějakým způsobem neoficiálně nazvat třeba Člověk pohledem vědy, ale o čem to bylo konkrétně?
Takhle, já to dělám třetí rok, ono to vlastně trošku tak vykrystalizovalo v průběhu, než by ta sekce měla nějakou koncepci, ale od začátku to, co zajímalo mě, byl pohled vlastně přírodních věd na lidské fenomény. Ono to nikdy není přímo zaměřený jako Člověk pohledem vědy, to je vlastně taková spojující linka, kterou bychom tam mohli najít. Protože třeba první rok tu sekci, kterou jsem tady připravoval, se jmenovala Tajemství vesmíru a byla zaměřená na nejnovější objevy v kosmologii a v teoretické fyzice. A vlastně, když se tak na to podíváte, tak přece jenom teoretická fyzika a kosmologie s člověkem nemá moc společného. Tak v první řadě nám šlo o to představit ty nejnovější objevy na tomhle tom poli. Ale v druhém plánu tam bylo vždycky to vlastně ukázat, že ty složité teorie strun, problémy ohledně temné hmoty, kam až je možné třeba dělit hmotu a podobně, tak vlastně jsou pro nás nepředstavitelné. Stejně jako kvantová fyzika, stejně jako teorie relativity. Prostě v těchto momentech nám pro pochopení toho náš zdravý rozum moc nepomůže, protože zdravý rozum se nám vyvinul během evoluce, je to adaptace na to prostředí, v něm žijem, na ty poměry tady na Zemi. A aby jsme pochopili nějaký mikrokosmos, to znamená kvantovou mechaniku, nebo makrokosmos, teorie relativity, tak nám to prostě moc nepomůže. Jeden z těch účelů té sekce bylo ukázat právě, že jsme takhle omezení, že ten náš zdravý rozum, na který spoléháme, a myslíme si, že to je skvělý nástroj poznání, on samozřejmě v porovnání s jinými tvory je to skvělý nástroj poznání, tak rozhodně není dokonalý.
Jako kniha, Zdeňku, jako kniha. Řekni nám ještě o tom druhém ročníku. To bylo propojení člověka a kosmu. Co jsi připravil v tom druhém?
Druhý ročník se jmenoval Mrtví a živí, to zní jako Daphne du Maurier, ale nebyla to žádná ona inspirace. Bylo v podtitulu totiž bylo nejbližší příbuzní člověka. Bylo to o nejbližších příbuzných člověka. To ti živí, to si dovedeme snadno představit. To jsou šimpanzi, gorily, bonobové. Tak to byla vlastně půlka. A druhá půlka byla, a to je možná ještě zajímavější, byla o těch vymřelých, to znamená o všech našich jako evolučních předchůdcích a o různých slepých větvích evoluce. To znamená třeba o neandertálcích, tam byl dokument. Tam je hrozně důležitý třeba si uvědomit, že my máme zafixovaný, že neandertálec je člověk nějaký primitivní, nedokonalý a tak dále. Přitom neandertálec měl o 15% větší mozkovnu. A velikost mozku je opravdu důležitá, protože když se podíváme na jiný savce a na nás, tak jako je vidět, že ten náš velký mozek hraje v té inteligenci velkou roli. A oni v poměru k tělu samozřejmě slon má, nebo velryba má větší mozek než my, ale počítá se to vždycky v poměru k tělu. A neandertálci v poměru k tělu měli tu mozkovnu o 15% větší. Měli řeč, měli kulturu. To, že jsme je nakonec vyhubili pravděpodobně my a hanebně sežrali, tak to vypovídá, myslím, o mnohem.
O mnohem. Na velikosti skutečně záleží, na velikosti mozku především, to ví i Ian Cross. A každopádně řekně posluchačům a mě samozřejmě taky, podle jakého klíče si vybíral filmy do těch dvou ročníků a jaký byl třeba zastoupení zahraniční nebo evropský, zámořský a český produkce v těchto těch věcech?
Tak vybíral jsem vlastně tím způsobem, že mě to baví. Já vlastně na populární nauční dokumenty koukám často, vlastně nemám kabelovou televizi, nekoukám třeba na History Channel a ostatní kabelové stanice. Na těch českých to bohužel tyhle ty dokumenty moc neběhají, moc to teda tomu nerozumím, proč to neběhá třeba na české televizi velmi výjimečně, nebo běží třeba v pátek nějaký cyklus, ale nevím, proč to třeba neběhá každý den, protože ty dokumenty jsou nádherně udělané. Po překvapivě častěji je pak dávala poslední třeba půl rok nebo rok před svým zánikem televizní stanice Z1, takže na to jsem pak docela často koukal. A většinou se koukám na ně na internetu a vidím jich opravdu hodně. A vlastně z toho, co vidím, vybírám a sleduju trendy, protože vlastně nějaké téma, třeba ta fyzika byla na přelomu století velmi jako populární, natočilo se hodně dokumentů od začátku roku 2000, takže bylo logické, že jsme zvolili tu fyziku. Pak takhle to v podstatě funguje každý rok. To zastoupení, ty pořady jsou většinou z těch zemí, kde dlouhá tradice populárně naučných dokumentů, které jsou opravdu sdělné, edukativní, nejsou nějaké myšlenkově zakuklené, nesrozumitelné. Takže všechny tyhle charakteristiky odpovídají tomu anglosaskému prostředí. Takže většina těch dokumentů je buď z BBC, nebo z americké veřejné televize PBC. To je naprostá drtivá většina, možná si ani nespomenu, kdy jsme měli dokument z jiné oblasti. Rozhodně v Čechách se populárně naučné dokumenty v podstatě nenatáčí, tady to nikdo nepodporuje, nikomu to asi nepřijde úplně z toho produkčního hlediska důležité, takže třeba český film jsme tam rozhodně neměli. Letos v sekci budeme mít jeden francouzský film.
Jaký byly vlastně reakce publika na ty filmy, především teda o kosmu a pak i o primátech a tak dále? Ty jsi určitě vedl nějaké diskuze a měl jsi k tomu nějaké pozoruhodné hosty?
Takhle, já ty diskuze rozhodně nikdy nevedu.
To je škoda.
Já ty diskuze nevedu z jednoho prostého důvodu, já nejsem odborník v těch oblastech. Já tam jsem opravdu od toho, abych naopak tím pohledem toho laického diváka vybral ty zajímavá témata, která by ty diváka mohla zajímat. A pak já oslovím odborníky. Těm nejdřív přinesu ty shromážděné filmy, které mi přijdou vhodné, dáme jich třeba na výběr dvakrát tolik, než se pak uvede. Oni je vědecky zhodnotí, jestli jsou relevantní, jestli tam není nějaký pavědecký dokument, což většinou teda v produkci BBC nebo PBS nehrozí. A poté oni sem většinou přijedou, většinou někdo, kdo s tím pomáhal, s tím výběrem sem přijede a má tady přednášku, nebo on pak vede diskuzi, protože on opravdu může vést tu odbornou diskuzi.
My se teďka už konečně dostaneme k té aktuální sekci, která se jmenuje krásně, stručně, lakonicky Mozek s vykřičníkem, je to tak?
Je to tak.
Ty si ten vykřičník určitě nepoužil náhodně. Já jsem se nechal minulou neděli očkovat Zdeňku proti klíšťové encefalitidě, abych chránil právě mozek mozkové blány. Myslíš, že jsem udělal dobře?
Já myslím, že rozhodně. Já myslím, že bys to měl dělat co nejčastěji. Třeba každý měsíc.
Očkovávat se každý měsíc, to nevím, jestli je úplně doporučená dávka, nicméně poradím se o tom s odborníky. Pojďme se už tuhle chvíli podívat na jednotlivé tituly, které si pro ten ročník vybral, protože co já vím, tak jde o úchvatné objevy na poli výzkumu mozku a vůbec odhalování jeho skrytého potenciálu. Tak pojďme si říct, tady ten film je třeba nejzajímavější rovnou.
Tak rovnou k filmům. V tom případě nejzajímavější film ze sekce Mozek je Snímek Mozek.
To je krásný. Já jsem možná, jak jsi říkal, že rovnou k filmům. Klidně tomu dejme ještě nějaký background.
Dobře, tak ten film skutečně je i divácky nejvděčnější. Doporučuju, jestli budou mít posluchači možnost si ho někde shlédnout. Nechci říkat stáhnout, shlédnout. Tak ať se na ten snímek podívají. Myslím, že je z velké části na YouTube. Možná je tam celý. Jinak ten snímek pojednává o několika věcech. Třeba pojednává o mozku masových vrahů. Klade tu otázku, mají masoví vrazi trošku jiný mozek?
To je krásné téma.
A ono se ukazuje, že mají, ale spolu s nima ho má jako i velká část populace, má tuto jako poruchu. Ta porucha je spojená s tím, že oni mají centrum soucitu, kde sídlí v mozku soucit, tak ho mají trošičku jako zmenšený a hlavně ho mají nějak špatně připojený k těm ostatním částem mozku, takže vlastně nemůže moc být jakoby účinný. A tak se ptají, ale kladu si tu otázku, takových lidí je poměrně hodně, proč teda všichni z nich nejsou masoví vrazy? A samozřejmě masovým vrahem se člověk nerodí, tím se stává a opravdu v tom hraje roli prostředí, to znamená špatná rodina, špatní kamarádi Aleši a špatná škola.
Špatná výchova, Pedro Almodovar. To říkáš velice pěkně. Já se na ten film rád podívám aspoň na YouTube, protože to mě eminentně zajímá. Já doufám, že centrum toho soucitu posluchačů Rádia Wave je aspoň teda toho soucitu se mnou, že je poměrně dobře vyvinuté.
Já bych možná ještě k tomu filmu dodal, co je tam takové opravdu opět atraktivní, je, že ukazuje, že mozek pomalu začínáme číst a začínáme ho číst i v těch signálech. Tam jsou příklady, kdy třeba je tam opice, která má přidělaný na hlavě skener mozku a jenom silou myšlenky si podává banán skrz nějakého robota, ovládá robota skrze myšlenku. A nebo podobně je tam už využitý i vlastně člověk. Je tam nová počítačová hra, je to takový cíl těch vývojářů počítačových her, aby počítačové hry byly ovládatelné myšlenkou. A skutečně oni velmi jednoduchém příkladě zjistili, jaké signály mozek vysílá, když ten hráč chce tou koulí pohnout třeba doleva nebo doprava, a on skutečně jenom silou myšlenky s tím hýbe. Co je tam ještě zajímavý, ještě je tam nastolený to téma, že počítač je náš služebník, náš pomocník a tak dále, a oni ukazují, že do budoucna to by se to mohlo otočit, že v tuto chvíli my využíváme ten mozkový procesor, aby pomáhal našemu mozku, ale že do budoucna ty procesory počítačové by mohly začít využívat našich mozků, aby byly efektivnější a výkonnější. A je tam uveden jeden naprosto neuvěřitelný, možná i úděsný příklad, kdy oni nechávali zmapovat heliporty, takový ty místa, kde můžou přistávat helikoptéry a vrtulníky. Nechávali vyhodnotit na mapách, kde všude ty heliporty jsou. A lidský mozek je velmi dobrý na čtení vizuality. Velmi dobře přečte tvary a různé pozadí, popředí v obraze a podobně. Využívá se toho právě třeba na internetu, když už všude dopisujete někam takový ten kód, který máte obsat, tak ten počítač to nedokáže přečíst, když to vy to dokážete přečíst velmi snadno. Takže vlastně tyhle vlastnosti oni využívají, když mapují ty heliporty v Hongkongu, že snímají oči toho konkrétního člověka a snímají ty mozkové signály a mají identifikovaný přesně ten signál, kdy ten mozek přečte ten heliport. A tím, že snímají ty oči, tak oni vidí, kam se ten člověk kouká a vědí, kde na té mapě ten heliport v tu chvíli, když se jim ozve ten signál z hlavy. A ten lidský mozek pracuje strašně rychle. To vědomí, kdybychom to měli říct, kde jsou ty heliporty, trvalo by to hrozně dlouho, ale my to registrujeme podvědomě. Takže tam jsou záběry, jak prostě člověku se před očima míhají ty mapy ohromné Hongkongu. A on tam zcela nevědomky zaškrtává ty heliporty, který pak jenom počítač zanáší a vlastně využívá člověka jako své přídavné zařízení, ten počítač.
Fascinující. Čeká nás fascinující budoucnost nepochybně s těmito objevy. Já jsem si všiml ještě dalšího pozoruhodného filmu, který se jmenuje Můj skvělý mozek a který údajně tak trochu přehodnocuje naše stanovisko k tomu být genius. Být géniem je prý úžasné, ale ten snímek nám trošku ukazuje, že to tak úplně není. Řekni nám něco o tomhle taky asi atraktivním titulu.
Ten titul pochází ze série, která se jmenuje Můj skvělý mozek, a tam má tři díly a jeden z těch dílů je právě Náhodný genius. Je tam i genius vychovaný, nebo nevím, jak se to přesně překládá do češtiny.
Jsi takový nevychovaný genius.
Já bohužel genius nejsem.
Nevadí.
Ukazuje to různé formy geniality. Ukazuje to, že jeden z těch dokumentů ukazuje, že genialita může být vychována, získána důkladnou výchovou, a je to ukazováno na příběhu Polgáriové, té slavné šachistky nebo těch sester Polgáriových, jejich tatínek byl psycholog a opravdu je od dětství driloval v šachu neuvěřitelným způsobem. Všude po stěnách měli namalovaný šachy, všude měli prostě šachy a skutečně se z nich staly velmistryně, aniž by měli nějaké dispozice. Tady ten dokument neuvádíme, my uvádíme dokument Náhodný genius, a je to o lidech, kterým nějakým nedopatřením ta struktura, ta anatomie mozku naroste poněkud jinak než ostatním. Není to ani tak o tom, že by třeba některá centra měla větší než jiná, ale spíš jde o to, že některá centra používají úplně jinak, než je používají normální lidé. A tady v tom dokumentu vystupuje člověk, který je schopen například dopočítat, když mu řeknete, já nevím, 11. listopad 1112, tak on vám řekne pátek, okamžitě vám zahlásí, co to bylo za den v týdnu při tom datumu. A vystupují tam i jiní. Vystupuje tam jeden, který má neuvěřitelnou kapacitu paměti a který má namemorováno na jedno čtení asi 9000 knížek a čte rychlostí, tuším, že 500 stránek za hodinu. Takže takový lidé tam vystupují a je to daný opravdu tím, že jim nahodile, protože to jmenuje náhodný genius, jinak narostl mozek. Samozřejmě ty lidi mají pak také nějaké postižení, protože ten mozek jim nefunguje přirozeně a většinou to jsou autisté.
Dobré zprávy od Zdeňka Holého, genialita se dá dost možná naučit. Každopádně v té sekci se věnujete i takovému pozoruhodnému tématu, a sice neuromarketingu. Ten film se jmenuje Neuromarketing, občané pod vlivem. Řekni nám ještě k tomuhle tomu tématu něco konkrétnějšího.
Pochopitelně, jak se objevují nové a nové poznatky o mozku, tak se toho snaží chopit co nejvíce oborů a podnikání a snaží se to nějakým způsobem zapojit do toho svého podnikání nebo do těch svých oborů. A jedním z nich je i marketing. Samozřejmě každou firmu zajímá, jak nejlépe prodat své zboží, dělají různé dotazníky, focus groupy, neustále zkouší, aby to dobře prodali, zkouší ty své reklamy, jestli dobře prodávají to jejich zboží, ale vlastně přistupují k člověku jako k černé skřínce, nevidí do něj. Neurověda umožňuje poprvé vlastně vidět, co se doopravdy v tom člověku děje, co se v tom mozku děje. A tady ten dokument je francouzský a je trošku jiný. Není jenom naučný, ale řekněme kritické otázky, jestli se tato věc vlastně nedá zneužít, že ty lidi, že pak ty marketingové společnosti budou dokonale vědět, jak člověk bude reagovat a prostě v podstatě mu vnutí, co budou chtít.
Poslední čtvrtý snímek z té sekce Mozek se jmenuje Tajný život mozku a zabývá se především teda mozkem teenagerů, možná i mozkem věčných teenagerů, jako jsem já.
Tak ten dokument je z pětidílné série, která se jmenuje Tajný život mozku. Proč jsme vybrali teenagerovský mozek? Tak ten jsme vybrali z toho důvodu, že vlastně hodně diváků tady jsou vysokoškolští posluchači a oni vlastně pamatují ještě to období teenagerovské a co se asi tak s nima dělo. Ono to velmi úzce souvisí s vývojem mozku, s vývojem předního laloku, kde je umístěná lidská identita, sebeovládání a kontrola. Takže vlastně se to zabývá touhle fází ve vývoji mozku.
Krásně kontrolovaný rozhovor. Zdeňku, já ti děkuji za přítomnost a účast v našem tady improvizovaném studiu v Olomouci. Bylo to velice podnětné.
Já ti taky moc děkuji.
Především to o těch opicích, to si budu dlouho pamatovat. Každopádně...
Učím ti ty dokumenty, třeba se tam najdeš.
Určitě, já už jsem se tam našel, když jsem tě poslouchal. Každopádně doufám, že to bylo podnětné i pro naše posluchače. Hostem druhé hodiny vysílání odpolední session Rádia Wave z Akademie FM Olomouc byl Zdeněk Holý. Ahoj.
Ahoj.